Dobrý den.
Já jsem jenom Jiří Hotový, jsem teda bratr toho darebáka, co vás tady předtím tak dlouho zdržoval, ale teda i bavil zjevně. A budu vám říkat tady něco opět o nějaké další části toho, jak živočichové přežívají zimu. Na rozdíl ale od jeho výkladu, kdy povídal o takových těch velkých věcech, čili o těch ledových dobách, historii a podobně, tak my se tentokrát naopak ponoříme do toho úplně nejmenšího, a totiž jak to funguje na buněčné úrovni. Tak, v minulé přednášce, kterou jsem tady připravil a brácha odpovídal, tak tam byla nějaký takovýhle jakoby seznam těch obtíží a hrozeb, kterými musí tedy organismy čelit, když vlastně nějak se snaží překonat zimu. A teďka z toho vyberu hlavně to poslední, co tam bylo teda zmíněno, a to, že při poklesu teplot pod 0 stupňů Celsia, případně nějakou jinou trochu teplotu, k tomu se dostaneme, tak hrozí zmrznutí vody v buňkách, tkáních a pletivech. Což většinou teda vede ke změnám, které jsou nevratné a, jak je tady napsáno, fatální, čili způsobí vlastně smrt té buňky. Posléze, pokud by to fungovalo teda na celý organismus, tak i smrt toho organismu. Abychom se teda podívali, jak to funguje, tak se musíme mrknout na buňku jako takovou, na její stavbu. Tady teda vidíme rostlinnou a živočišnou buňku a ze struktur, které nás budou zajímat, které jsou důležité, co se týče toho překonávání zimy, případně to, jak to tam funguje, tak první, co nás bude zajímat, tak u rostlinné buňky je buněčná stěna. Což je tedy pevná struktura, většinou tedy tvořená celulózou, a v podstatě funguje jako takový obal kolem té buňky, který se moc nepohne. Čili opravdu ta buňka, jako ta rostlina, je v podstatě zamřená v takovém buňku a je vlastně tím jakoby na druhou stranu omezená. Ta buněčná stěna slouží v podstatě jako mechanická opora, a co se týče chemických vlastností, tak si můžeme říct v podstatě, že je plus minus propustná pro většinu látek. Maximálně některé jakoby velké molekuly by tam měly asi problém procházet, tam pak musí být třeba nějaké spojky mezi těmi buňkami, ale jinak ta buněčná stěna je v podstatě propustná. Další, co je tady důležité, tak je cytoplazma. Cytoplazma vlastně tvoří to základní vnitřní prostředí buňky, je to pocit taková ta polívka, ve které to tam všechno plave. Z velké části je tedy tvořena vodou. Jak se k tomu pak dostaneme za chvíli, to je právě to, co tam pak dělá ty problémy. A v té vodě teda jsou rozpuštěné různé látky všech možných povah. Cukry, tuky, bílkoviny, všechno, co tam tak najdete v té buňce, to tam tak trochu se pohybuje v té cytoplazmě. Poslední struktura, která nás bude zajímat a bude nás zajímat hodně, tak je cytoplazmatická membrána. Mají teda samozřejmě jak rostlinné, tak živočišné buňky. Když byste se podívali na základní stavbu, co se tak většinou jakoby kreslí v učebnicích, tak uvidíte většinou nějaký takovýhle obrázek. Jo, čili, že tam je nějaká takováhle dvouvrstva, kreslí se to, že tadyhle je nějaká hlavička. To je ta část, aspoň teda pro ty zázvy, už aspoň trochu měli chemii, která je takzvaně polární, čili v podstatě dokáže nějak jakoby reagovat s vodou, případně s nabitými částicemi typu jontů a podobně. Čili ta tvoří vlastně tu vnější hranici, naopak dovnitř do té membrány zasahují takovéhle jakoby ocásky, což jsou v podstatě řetězce mastných kyselin, které jsou naopak nepolární, jsou nenabité. Takže v podstatě tadyhle ta membrána pak slouží v podstatě jako základní bariéra, která obklopuje tu buňku, obaluje ji a slouží jako bariéra proti vnějšímu prostředí. Pokud byste se podívali, že vlastně chemicky, tak tady vlastně máte, že tu polární část, nepolární a zase polární. Většina látek, že nedokáže jakoby mezi jakoby těmihle dvěma stavy přepínat. Takže to, co třeba se je přitahováno tady k té polární části, třeba nějaké jonty, tak pak tady přes tu vnitřní nepolární část nedokáže projít. Prostě jim to brání jako vlastně elektrické vlastnosti. Naopak nepolární látky, ať už to jsou třeba nějaké drobné molekuly plynů, sacharidy a podobně, tak ty naopak jsou v podstatě jakoby odpuzovány tadyhletou polární částí. Takže tam vlastně taky se jim špatně prochází. Takže opravdu ta buňka funguje jako velice účinná bariéra, takřka proti všem látkám, aby tam v zásadě moc neprocházely. Což je naznačeno tady na tom obrázku, kde vidíte, že tady uvnitř té buňky jsou nějaké látky a naopak okolo ní jsou nějaké úplně jiné. A moc se to v zásadě, pokud by ta membrána vypadala jenom takhle, tak se to moc nemíchá. Co je taky důležité věc, je, že ta membrána je velmi tenká. Řádově 5 nanometrů. Když si představíte, že buňka jako taková má rozměry v mikrometrech, řekněme 5 až nějakých 500 mikrometrů, tak si vemte, že je vlastně obalená stupičkou, která má 5 nanometrů, čili tisícina vlastně té velikosti, jo, té buňky. Takže máte, když bychom to převedli na nějaký jiný rozměr, třeba plus minus na lidský, tak si představte, že máte buňku, která má metr v průměru a je obalená stupičkou, která má 1 mm. Jo, takže jenom pro představu, abyste měli ty prostorové představy. A tahle stupička je ještě ke všemu pružná. Jo, dovoluje vlastně té buňce, aby se trochu i hýbala, měnila tvar a podobně. A zároveň má tyhle všechny možné chemické vlastnosti. Takže úplně úžasná struktura, která je tedy polopropustná, protože jenom některé látky velmi málo vlastně může procházet tou membránou, když vypadá takhle, ale aby mohly procházet nějaké další, tak ta membrána obsahuje celou řadu dalších látek, které pak zajišťují většinu životních vlastně pochodů v té buňce. Ta membrána, když byste se na ní podívali, tak nevypadá jenom jako ta dvouvrstva do těch hlaviček a ocásků, ale ve skutečnosti tam je celá řada dalších látek, které jsou do té membrány zabudovány, často procházejí i takhle skrz a mají tam ještě různé takové jakoby výběžky, ocásky a podobně. A díky tomu pak vlastně zajišťují celou řadu těch dalších pochodů. Primárně teda, co je důležité, právě protože ta membrána sama o sobě je velmi málo propustná, tak právě tyhle látky, které procházejí skrz, tak zajišťují transport. Z buňky ven, že jo, především tedy odpadní látky, případně něco, co je potřeba dostat ven, třeba nějaké signální. Samozřejmě transport dovnitř, dýchací plyny, živiny, případně naopak zase ty signální látky z ostatních buněk. A samozřejmě zajišťuje i nějaký transport v rámci buňky, kde to vlastně putuje podél té membrány. S tím transportem pak zároveň souvisí i další věc, a to je udržování chemické rovnováhy. Protože buňka samozřejmě nemůže dovolit, aby látky právě proudily úplně volně ven, dovnitř, jak by se jim chtělo. Ta buňka potřebuje si udržet nějaké svoje vnitřní prostředí, obrnit se vlastně trochu proti tomu vnějšímu a tak vlastně udržuje si nějakou tu svoji vnitřní rovnováhu, to, aby tam bylo tolik látek, kolik se té buňce líbí. A už jsem trochu zmínil, že do toho patří i komunikace mezi buňkami. Čili vlastně na vrchu té buňky právě vyčuhují různé látky, které slouží vlastně jako čidla, čili říkají té buňce, co se děje okolo ní, co se děje venku. A zároveň tam naopak ta buňka, když byste se podívali třeba do našeho těla, tak ta buňka tam jakoby vystavuje ven molekuly, třeba další látky, který mi říká trochu, co se děje uvnitř té buňky. Když se na takhle vystavuje, říká jako, hele, já tady vyrábím tohle a tady vyrábím tuhle látku a tuhle látku. A když kolem běhají buňky imunitního systému, tak podle toho poznají, jestli ta buňka je zdravá, anebo jestli naopak do ní už pronikl nějaký virus, protože pak, když ho potká, pozná podle toho, co ta buňka takhle vystrčí ven, tak ty buňky imunitní odpovědi podle toho poznají, že v té buňce se děje něco špatného. Jo? Je tam nějaký virus, případně nějaká bakterie se dostala vnitř a produkuje to tam vlastně látky toho patogenu. Takže i tohle všechno zprostředkovává pak vlastně ta cytoplazmatická membrána. Zároveň ta membrána může často sloužit jako v podstatě součást chemické továrny, protože právě na té membráně dochází k přeměně látek. Jo? Že vlastně látka nasedne, dojdete k nějaké přeměně a zase odpadne ta látka. Nebo ta přeměna probíhá právě při tom transportu přes tu membránu, že tam zároveň se ta látka i přemění. Důležitá opak vlastně ta membrána je i pro přesun energie, což často spolu souvisí. No, tam vlastně přijde, řekněme, taková jako energetická konzerva, napojí se na tu membránu, tím umožní průchod nějaké látky a ta vyčerpaná konzerva, taková vybitá baterie z té membrány odpadne. Takže tohle všechno se děje tedy na té cytoplazmatické membráně. Další důležitá její vlastnost je, že je takzvaně fluidní, čili tekutá. Jo, ta membrána není jako, že by to bylo pořád stejné. Ta membrána funguje nějak takhle. Ty látky v ní, co tam jsou různě nasedlé a podobně, tak se neustále mění. Objevují se na té membráně, mizí, v rámci té membrány se pohybují. Já jsem si na to našel takovýhle pěkný obrázek, ale tady máme, vidíte, jenom dvě barvy. Bílou a černou. Teď si představte, že na té membráně to spíš vypadá, jakože je tam ta základní bílá, to je ta vlastní membrána. A pak se tam místo té černé, si tam představte třeba několik set dalších různých barev. A ty tam všechny nějakým takovým neustálým způsobem kolotají. Tak teprve tehdy dostanete v podstatě jako kaleidoskop nebo ještě něco mnohem víc barevnějšího. Pak teprve byste dostali nějakou trochu představu o tom, jak to funguje na té membráně. Jo? Čili je to představa pro nás trochu jakoby abstraktní, ale neustále vlastně ty látky se tam takhle jakoby mění, přesouvají a podobně. S tím, že ta tekutost té membrány, čili to, jak se dovede pohybovat, jak se dovedou pohybovat ty látky v ní, všechny ty transportní proteiny a podobně, tak závisí zaprvé na obsahu těch látek, kolik jich tam je. Důležitou roli v tom hraje i molekula zvaná cholesterol, takže bacha na to, cholesterol není jenom škodlivý, že se nám usazuje v tepnách, ale je i užitečný, protože nám zajišťuje právě to, aby plazmatická membrána fungovala tak, jak má. A pak samozřejmě ta fluidnost, ta tekutost té membrány závisí na teplotě. Tam je to úplně běžná fyzikální závislost, čili čím nižší je ta teplota, tím nižší je i ta tekutost, ta fluidnost té membrány, čili všechny ty pochody, které na té membráně probíhají, čím je nižší teplota, tím běží pomaleji. No, základní termodynamika. Kromě toho, že ta cytoplazmatická membrána slouží takhle jako obal té buňky, tak ale zároveň vytváří celou řadu dalších tzv. Membránových organel, které jsou v té buňce. A vypadá to pak asi takhle. Tohle všechno je tvořeno membránovými strukturami. Tohle všechno, co se podílilo, že vlastně na transportu látek, zpracování látek, výrobě energie, to všechno v podstatě běží, nebo stojí a běží s membránou a s jejím fungováním. Když se teďka posuneme teda už k tomu mrznutí, tak co se děje, když mrzne voda? Tadyhle máme molekulu vody, úplně základní. Kdo jste aspoň trochu měli chemii, tak víte, že její vzorec je H2O, čili dva atomy vodíku, jeden atom kyslíku a jsou nějak takhle jakoby v takovém úhlu cca 120 stupňů. Když byste měli vodu jako páru, což je tenhle obrázek, tak ty molekuly jsou tam jakoby volně rozptýlené, relativně daleko od sebe a jsou tak jakoby na volno. Ve chvíli, kdy z páry se stane kapalina, budete mít kapalnou vodu, tak ty molekuly jsou nahuštěné takhle k sobě a jsou už trochu svázané. Ale jsou svázané jaksi neuspořádaně pomocí vodíkových můstků do takových jakoby různých zhluků. A pokud tahle tekutina zmrzne, nebo začne mrznout, tak naopak se jakoby malinko ta struktura spíš jakoby rozvolní, a vznikne tam pravidelná krystalická struktura. Její základní podoba je takováhle, je to v podstatě šestihraný krystal. Pak samozřejmě ty krystaly se postupně takhle dál navazují na sebe a postupně vám tedy narůstají ty ledové krystaly. Důležitou roli v tom hraje takzvaný starter, což je vlastně struktura, která urychluje vznik a pak následně i růst těch krystalů. Může to být v podstatě cokoliv, může to být nějaký malý krystalek ledu, na který se pak navalují další, ale může to být i nějaká velká molekula, třeba škrobu, nebo zrnko prachu a podobně, bychom se posunuli mimo teda buňky. Tohle všechno vám vlastně slouží, jako, může fungovat jako starter, který se pak obalí tím ledem, že se to vlastně urychlí a dá to pak narůstat. Tady je trochu opakování i z minulého roku, čili jak to funguje, když voda teda, že se ochlazuje. Něco o tom říkal už vlastně minule Brácha. Čili voda, když se ochlazuje, tak stoupá její hustota. To až do teploty 4 stupňů Celsia. Čili tadyhle má voda nejvyšší hustotu. Protože tam vlastně ty zhluky těch molekul jsou nejvíc u sebe naskládané. Vychází to zase z těch vodíkových ústků. Pokud budete tu teplotu dále snižovat, tak, a tomu to je právě to, čemu se říká teplotní anomálie, tak ty zhluky se naopak lehce rozvolní. Ta voda tím pádem má malinko nižší hustotu a ve chvíli, kdy zmrzne a udělá se tam ta pravidelná krystalová struktura, tak se ty molekuly vlastně ještě dál od sebe naopak oddálí, aby mohly vytvořit pravidelnou strukturu. A ta hustota toho ledu má řádově 9 desetin hustoty té vody. Což zároveň znamená, že ten led vlastně má plus minus o 10% větší objem než stejná hmotnost vody. Všichni to určitě znáte, nebo jste to asi někdy zašili. Když necháte něco venku zmrznout, tak pokud to máte v nějakém pevném obalu, tak vám to ten obal právě může roztrhnout. Už ten, ta voda vlastně tím, jak zmrzne, tak plus minus o těch 10% zvětší svůj objem. Pokud máte pružný obal, tak to není problém, že pokud máte plastovou lahu, ta to zvládne, ta se roztáhne. Pokud to ale budete mít skleněný obal nebo kameninový květináč a podobně, udělá to křak. Jo, ten obal praskne, protože nevydrží to pnutí, to, jak se ten led chce roztáhnout při tom zmrznutí, a ten obal tedy praskne. Co je pak důležité při tom mrznutí té vody, je zase nějaké jako ještě další fyzikální radovánky. První, co se týče příměsí. Čím ty příměsí, pokud tam máte v té vodě, tak vám způsobí, že tenhle bod, kdy ta voda zamrzne, tak se vlastně jakoby jeho hodnota posouvá níž. Jo? Čili čím víc tam máte toho těch příměsí, tak vám klesá ten bod toho tuhnutí, případně tání té vody. Čím více tam těch příměsí je, čím je to koncentrovanější roztok, tím vyšší vlastně je ten posun od té nuly směrem k nižším teplotám. Takže třeba morská voda, která obsahuje řádově 35 gramů soli na litr, tak zamrzá při minus 2 stupních Celsia. Všichni to jinak samozřejmě znáte, že je to vlastně ten princip, který se používá v zimě, když silničáři solí silnice. Jo, že tím, že vlastně na té silnici vznikne slaný roztok té vody, tak se vlastně sníží jeho teplota, tuhnutí, takže ta voda, co je na té silnici, když ta silnice má třeba minus 3 stupně Celsia, tak ta voda tam zůstane tekutá a nezamrzne. Na silnici se nevytvoří ledovka a tím pádem vy se nevybouráte. A když se teda podíváme pak na to mrznutí, jak probíhá, tak pokud ta voda tuhne pomalu, tak má vlastně čas vytvořit tam tu krystalovou strukturu, pořádně ty krystaly mohou narůst a vznikají takovéhle krásné velké krystaly. Často je to teda právě v přítomnosti těch startérů a má to pak tu vlastnost, a často tedy nevýhodu pro ty živé organismy, že to má velmi ostré hrany. Jo, ty krystaly jsou ostré a mohou tedy vlastně fungovat jako jehlice. Naopak, když voda mrzne rychle, často právě teda případně bez přítomnosti těch startérů, tak vzniká něco takového, říká se tomu beztvarý led, případně někdy skelný. Zase, jak tady vidíte na tom obrázku, je to něco, s čím se můžete velmi běžně setkat, právě když vzniká námraza, třeba na větvích, na autě a podobně, když ta voda zmrzne rychle. Tak pak vlastně ty krystaly jsou, ale jsou tak drobné, že vlastně ta struktura vypadá v podstatě bez tvaře. Vypadá opravdu jako sklo, jako amorfní. Tohle tedy vzniká při rychlém tuhnutí vody. Takže co nám ta tvorba ledů způsobuje, když už se zase posuneme zpátky k té vodice, tak co nám ta tvorba ledů může způsobit? A jaké jsou teda tam tedy ty problémy? Takže jedna možnost je, že ten led vzniká mimo vodíku, okolo. Tam ale je pak problém v tom, že vlastně ta buňka, že když se vám obalí ledem, tak ten led je v podstatě pro většinu látek je neprostupný, že je to pevná látka, takže tam nemůže docházet k nějakému proudění a podobně. Takže vlastně to máte, funguje to podobně, jako kdybyste tu buňku vzali a takhle ji obalili igelitem. Jo, v tu chvíli ta buňka vlastně veškerá její komunikace s vnějším okolím ustane, takže dýchací plyny nemůžou dovnitř, ty naopak odpadní dýchací plyny typu CO2 nemůžou ven, stejně tak nemůžou ven odpadní látky. Jo? Takže ta buňka se vám v podstatě udusí. Další možnost je, že vám ten led začne vznikat naopak uvnitř buňky. Tam zase máte dvě možnosti, buď to, když to tedy zamrzá pomalu, tvoří se krystaly, tak ty jsou právě ostré. A jak už jsme říkali, že jak jsem ukázal na tom předchozí, na několik předchozích slajdů zpátky, celá vlastně ta buňka je vyplněná těmi jemnými membránami, jsou tam všechny ty jemné membránové struktury. Když si teďka představíte, že se nám tam takhle ostře vytvoří krystaly, tak vám to vlastně všechny ty membrány vám to propíchá, roztrhá a máte problém. Jo, protože ty membrány vlastně obalují třeba i některé ty organely, a které vlastně fungují na tom principu, že zase to vnitřní prostředí té organely nějak vypadá jinak než ta cytoplazma okolo. Takže se vlastně všechno to, co máte v těch membránových strukturách, tak se vám vyleje volně do té buňky. Když byste si to chtěli představit, tak je to, jako kdybyste přišli do chemické laboratoře, a teďka byste tam vzali všechny, co tam máte, ty nádoby s těmi chemikáliemi, teďka byste je takhle normálně náhodně naházeli všechny na podlahu. Co vám z toho vznikne? Výbuch. Případně někdy výbuch. A to samé vlastně se stane v té buňce. Tím, že se tam potrhají ty vnitřní membránové struktury, tak vlastně všechny ty látky se najednou smíchají v té buňce a udělá to tam naprostý zmatek. Jo, to, co mělo být odděleno, se najednou míchá dohromady. A tím pádem to nefunguje. Další možnost potom je, že ten led v té buňce, když byste ji podkladili rychle, tak vám vlastně tam vznikne ten beztvarý led, ten skelný, ale pořád tady funguje to, že ten led potřebuje, že ho zvětší svůj objem. Takže může dojít k tomu, že vám tu buňku vlastně roztrhne. To jenom tím, jak to tam naroste ten led uvnitř té buňky, tak ta cytoplazmatická membrána, která sice je pružná, ale má jenom určité limity té pružnosti, tak to nevydrží a praskne. Zase ve chvíli, kdy vám membrána praskne, tak buňka je v podstatě mrtvá. Další, co vám tam může dělat problémy, i pokud se vám vlastně podaří třeba zamezit vzniku toho ledu těch krystalů, tak jsou takzvané osmotické jevy. Zase jenom rychlý exkurs do loňského ročníku. Osmotické jevy souvisí s tím, s koncentrací látek, zase na jedné straně a na druhé, té membrány. Jo, to, co je uvnitř buňky, to, co je vně. Když máme buňku, která má nějakou koncentraci látek uvnitř, a tu samou koncentraci látek, pozor, nemusí to být vždycky stejné látky, ale aspoň třeba elektricky, co týče nabitosti, tak plus minus na stejno, to máte na obou koncích, uvnitř a vně, tak se pak to prostředí označuje jako takzvané izotonické, a dochází tam, kdybychom tam měli nikoliv cytoplazmatickou membránu, ale nějakou jinou, jakoby volně propustnou, tak tam dochází k volnému proudění vody. To, co nateče dovnitř, nateče taky ven. Pokud ale v tom vnějším prostředí je ta koncentrace látek výrazně vyšší, tak voda, která má tendenci, je to vlastně jakoby fyzikálně chemický děj, tak ta voda má tendenci vlastně ty koncentrace vyrovnávat, a protože ty látky nemůžou přestoupit přes tu membránu, aby se vyrovnala ta koncentrace, ale může tam procházet voda a ta má teda tendenci tu koncentraci vyrovnat, tak se ona vlastně se snaží jakoby z té buňky vystoupit ven, aby to tam naředila a tím vyrovnala ty koncentrace. Což má ale za následek to, že voda z buňky proudí ven, v extrémním případě dochází k tomu, že ta buňka se vlastně takhle vysuší. Tady je to krásně ukázáno na příkladu teda rostlinné buňky, že vám tam zůstane, že jo, ta pevná stěna, buněčná, ta obrátka, a ta buňka, místo aby tu buněčnou stěnu pěkně vyplňovala, tak tím, jak z ní proudí ta voda ven, tak se neustále smršťuje, až se úplně vlastně třeba ta membrána cytoplazmatická odtrhne od té mléčné stěny a ta buňka vlastně se tak dál smršťuje. Druhá varianta potom je, že naopak v tom vnějším prostředí je těch rozpuštěných látek výrazně méně. Takové prostředí se pak označuje jako hypotonické a v tu chvíli naopak zase ta voda, když se snaží že zase vyrovnat ty koncentrace, tak vám proudí z toho vnějšího prostředí dovnitř do té buňky. Vlastně jak vodopád se tam leje dovnitř, vlastně se snaží. Zase v některých případech je to dobré, že díky tomu ta buňka přijímá vodu, ale pokud to takhle běží moc dlouho, a tak vlastně dochází k tomu, že ta buňka, zvlášť pokud to teda není rostlina, která má tu pevnou schránku okolo té buněčné stěny, ale živočišná, tak může i prasknout. Jo, zase, že to vlastně se přežene. Když se vrátíme tedy k těm osmotickým jevům a k tomu zamrzání, tak zase tady můžeme rozdělit to na dvě části. Totiž, když vám zamrzá voda mimo buňku, v tu chvíli vlastně, když vám zamrzá ten okolní roztok kolem té buňky, no, to, co tam zamrzá, je ta voda, ale nikoliv ty látky, které jsou v té vodě rozpuštěné, ty nezamrznou. Dokonce se to používá, že na čištění některých látek, vymrzání, tak se tomu říká, takže vám to vlastně vytáhne, že schladíte roztok, tak z něho vlastně tu vodu vytáhnete, z něho uděláte led. A ta rozpuštěná látka vám tam zůstane. Čili vlastně to, co vám zbyde okolo té buňky, když se část té vody vlastně zamrzne do ledu, tak ten roztok, který je kolem té buňky, tak se koncentruje. Jo? Vlastně stoupá tam koncentrace těch rozpuštěných látek. Jo? Že část vody odebíráte. Zavíráte ji do toho ledu. Takže v tu chvíli vlastně se vám kolem té buňky začne tvořit právě to hypertonické prostředí. Protože tam vlastně stoupá ta koncentrace látek. A v tu chvíli zase voda má tendenci z té buňky proudit ven, aby to jakoby naředilo. Takže vlastně vám se vám může stát, že když buňku začnete zmražovat, nebo teda spíš její okolí, že zase tu buňku v podstatě vysušíte. Tak, tady je to ještě jenom ukázáno na obrázcích. Druhá varianta je zase, že vám začne, že třeba že v tom okolním prostředí, že je relativně koncentrované, takže má tam sníženou že tu teplotu tuhnutí, takže ta okolní prostředí třeba zamrzá, a začne vám naopak se tvořit led uvnitř té buňky. Zaprvé tady, jak už jsem říkal, způsobuje to zpomalení veškerých pochodů v té buňce, a hlavně na té membráně. V tu chvíli nám zároveň teda se sníží transport látek, především tedy těch odpadních z buňky ven. Že tyhle odpadní látky se vám začnou hromadit uvnitř té buňky. Odpadní látky ale mají tu nevýhodu, že většinou ta buňka je nemá ráda, že? Proto je vypouští neustále ven. A ve chvíli, kdy je nemůže vypustit ven, tak se vlastně začne jejich koncentrace v té buňce zvedat, a to často až na toxickou úroveň. Zase, kdybyste si to chtěli představit, tak je to jako, kdybyste třeba se zavřeli do garáže a nastartovali tam auto. No, když budete mít auto nastartované v otevřené garáži, že jo, kde může ty výfukové plyny můžou klidně vycházet ven, tak vám to nevadí. Jo, prostě trochu to smrdí, trochu vás to obtěžuje, ale jinak je to v pohodě. Kdybyste ale tu garáž zavřeli a to auto tam pořád běželo, a pořád by tam vznikaly ty odpadní látky, ty výfukové plyny, za chvíli to dojde do situace, kdy vy se tam musíte. Jo, tak něco takového vlastně se stane, že zase té buňce, pokud se hodně zpomalí ty transportní mechanizmy. Zároveň zase tam může docházet k tomu, že i v té buňce vlastně ta voda vymrzá a začnou tam stoupat koncentrace těch ostatních látek a tím vlastně stoupá jakoby ten takzvaný osmotický tlak na tu membránu. Takže to bychom měli, co se vlastně může v té buňce stát, nebo i okolo ní. To jsou ty hrozby, to nebezpečí, to, co vlastně té buňce by mohlo uškodit. Jo, to, že to zamrzne vevnitř, takže tam vzniknou krystaly a potrhají se membrány, nebo tím, jak to zmrzne, takže se vám roztrhne celá ta buňka, případně, že ji led obalí a tím ji vlastně udusí. Tomuhle všeho se ta buňka snaží nějak zabránit. A jak to může udělat? První mechanismus je něco, čemu se říká podchlazení. To si můžete vyzkoušet třeba i sami, že když budete kapalinu, třeba tu vodu, když bude hodně čistá, bez těch startérů a podobně, a když ji budete ochlazovat velmi pomalu, tak se můžete dostat do stavu, kdy ta voda bude mít třeba minus 10 stupňů Celsia a pořád bude kapalna. Samozřejmě musí být neustále v klidu. Jo? To máte, když byste to měli v otevřené nádobě a takhle byste to pomalu skladili, třeba minus 10, tak pak stačí do toho takhle něco malinko hodit a ono to okamžitě zamrzne. To, co tam hodíte, vlastně tam zafunguje jako ten starter a okamžitě to celé zamrzne. Ale právě tomuhle pomalému ochlazování při zachování kapalnosti té vody se říká podchlazení. Umí to právě i ty buňky, to umí. A základem právě tohohle procesu v rámci buněk je tedy to, že se právě zbaví všech těch startérů. Všechny látky, které by tam mohly jakoby fungovat, tak je buď to je potřeba vyloučit z té buňky, nebo zavřít do nějakých právě zase jakoby obalů. A tím vlastně, tím, že tam tyhle startovací molekuly nejsou, tak tam nemůžou vznikat ty ledové krystaly. Takže můžete pak mít buňku, že která je podchlazená pod, právě pod 0 stupňů Celsia, třeba na minus 2, minus 4, a pořád ní ta voda zůstává relativně kapalná. Ale jak už jsem říkal, tohle musí probíhat postupně. Jo, pomalu, postupně, ta buňka se na to potřebuje nějak připravit. Takže to může fungovat třeba, když je podzim a postupně se odchlazuje. Pokud přijde nějaké náhle ochlazení, tak tohle nefunguje. Jo, ta buňka se s tím neumí většinou vyrovnat. Tenhle princip toho podchlazení často využívají právě členovci, hmyz, korýši a podobně, když se připravují na přezimování. Jo, že právě se snaží vyprázdnit trávicí trávy, vyprázdnit vlastně i ten obsah těch buněk, těch odpadních látek, sníží obsah vody v těch buňkách velmi často, jo, právě, aby omezili to, tu možnost toho zmrznutí, uzavřou třeba i své dýchací průduchy, které mají na povrchu těla, aby to vlastně tělo se co nejvíc tedy uzavřelo, nedokázalo tam žádným výrazným pohybům a díky tomu pak se jim tam může podařit dosáhnout toho stavu, toho podchlazení té vody. Další možnost. Chemické látky, kterým se pak říká krioprotektanty, čili látky, které ochraňují před zmrznutím, kdybychom to přeložili. A zase základ je podobný jako u toho solení těch silnic. Jo, čili základem je, že vlastně do té vody, která je uvnitř té buňky, nebo případně i vně, takže tam rozpustíte látky, které tím sníží vod toho trhnutí. Jo, takže vlastně ta voda v té buňce nezamrzne, protože vy vlastně chemicky posunete její vod tuhnutí na teplotu nižší, než je teplota okolí. Co se k tomu dá použít? V zásadě by šlo cokoliv. Cokoliv, co rozpustíte v té vodě, tak vám sníží ten vod toho tuhnutí. Ale zase, že musíte brát na paměť, jak už jsem říkal předtím, tu vnitřní chemickou rovnováhu té buňky, případně nějaké ty osmotické tlaky. Takže třeba, kdybyste tam použili právě tu sůl, kterou používají silničáři, protože to pro ně je jednoduché, tak to by se vám nelíbilo, nebo té buňce by se to nelíbilo, protože by to tam udělalo právě ten, rozhodilo by to ty osmotické tlaky, ty chemické rovnováhy v tom těle. Takže se většinou používají nějaké malé molekuly, které jsou dobře rozpustné ve vodě, ale zároveň nejsou pro tu buňku jedovaté nebo nějak dál nepříjemné, a to i ve vyšší koncentraci. Takže, protože buňka právě tam většinou potřebuje tyhle látky rozpustit v relativně vysoké koncentraci, aby se právě snížil ten bod to tuhnutí a zároveň, aby se teda moc nenarušila ta osmotická rovnováha. Takže většinou se používají nějaké jakoby nepolární látky. Tady máte vymenované, že glukóza, sorbitol, glycerol. S čím jste se mohli třeba setkat? Glukóza určitě, to je ten nejjednodušší cukr, který může být třeba hroznový cukr, tak to je vlastně čistá glukóza. Takže malá molekula, můžete jí v těle mít relativně hodně, nebo ve uvnitř buňky, ani čemu tam nějak extra neškodí, protože osmoticky není nějak výrazně aktivní. To samé je vlastně glycerol, s tím jste se mohli třeba setkat, pokud někdy jste třeba viděli nějaký sprej na rozmrazování zámku, je to jako, že třeba malá lahvička, když vám zamrzne zámek, tak to tam nastříkáte a ono to právě rozmrzne, tak to je právě glycerol. Jo, je to vlastně zase jednoduchá organická látka, využívají teda člověk takhle jako mrznoucí směs, ale zjevně jenom kopíruje to, co už dávno ví a umí příroda. No, čili buňky zase mohou zvýšit obsah glycerolu ve své cytoplazmě a tím zase zabránit to zamrznutí. Tyhle pochody, právě to, že zvýší ten obsah těchto látek v těch buňkách, využívají organismy právě často, pokud potřebují přezimovat ve stavu strnulosti, aby jim právě ta tekutina, co jim zůstane v tom těle, tak aby nezmrzla, si vlastně přemění tu vodu na nemrznoucí kapalinu. A díky tomu vlastně mohou přezimovat, když to vemu třeba žába, která má prostě přezimuje někde tamhle v nějaké štěrbině, je v podstatě úplně zmrzlá. Jo, na vrchu jí klidně prostě na ní jinou látka namrzlá, ale ta žába neumře, nezmrzne. Jo, protože nezmrzne jí voda uvnitř v těle, protože místo vody tam má v podstatě rostou glycerolu. Speciální potom součástí těch krioprotektantů jsou takzvané krioproteiny, čili vlastně bílkoviny, které chrání proti zamrznutí. A jejich mechanismus toho fungování vidíte tady na tom obrázku. Jsou to zase vlastně nějaké malé, relativně malé molekuly, které, když se někde v té cytoplazmě, případně i mimo ní, v tom prostředí mimo buňku, když se tam vytvoří, když se tam vytvoří takovýhle malý krystal ledu, jakoby ten starter, tak ty molekuly té bílkoviny ten krystal takhle obalí. A díky tomu vlastně ten krystal pak nemůže růst, jo, protože už se na ní nemůžou nachytávat další molekuly té vody, jo, aby ten krystal dál rostl. Takže on tam vznikne relativně malý krystalek, ale je pak obalený těmi molekulami toho proteinu a nemůže dál růst. Takže nemůže dojít k tomu, že prostě z takové malého krystalku, že vám postupně tam vznikne takový ježek, jo, který vám se všechno roztrhal. No, zůstanou tam jenom drobné krystalky, ale všechny obalené pěkně, jak bublinkovou folií, obalené těmi proteiny. Tenhle princip vlastně to těch krioproteinů často využívají organismy, které potřebují zase se udržet aktivní, když žijí v nějakém velmi chladném prostředí. Poprvé vlastně tyhle látky byly objeveny u antarktických ryb, konkrétně u téhle ledovky antarktické, což je ryba, která žije v moři. Jak už jsem říkal, mořská voda vám zamrzá při minus 2 stupních Celsia. Takže pokud si vemete, že ta ryba vlastně plave v téhle vodě, tak je podchlazená na minus 2 stupně Celsia, takže voda, která je v jejím těle, tak už by měla zamrznout. Ona tomu potřebuje, že ho zabrání. Zaprvé samozřejmě teda používá ty krioprotektanty typu glycerol, glukóza, ale zároveň teda používá i ty krioproteiny, které obalí jakýkoliv malý krystalek, který by se třeba tam vytvořil v tom těle, třeba že někde v té povrchové vrstvě toho těla, aby právě se tam teda, aby ta ryba vlastně nezmrzla. Jo, že to by vlastně ve vodě, která má minus 2 stupně, by ta ryba správně měla prostě už být zmrzla. Ale ona tam normálně funguje. Stejně tak pak tyhle krioproteiny využívají třeba zástupci hmyzu, nebo blízkých příbuzných hmyzu, tohle je chmostoskop ze Severní Ameriky, který se běžně pohybuje na sněhu. Úplně v pohodě tam dokáže aktivovat. Jo, v zimě, prostě kdy tam mrzne na sněhu máte, že jo, řádově 0 až minus 1 stupně Celsia, těsně té vrstvě kolem sněhu, a přesto tam tenhle chmostoskop dokáže žít, bez toho, že by vlastně zmrznul. Zase je to díky tomu, že uvnitř toho těla má vysokou koncentraci těchto krioproteinů, které ho chrání před tím, aby se mu tam vytvořily v buňkách ty ledové krystaly. A opět teda se to využívá i teda pro to přezimování v tom stavu strnulosti. Jak už to tak teda v přírodě bývá, většinou, že tady to, co jsem vám teďka říkal, tak zase byly takové škatulky. Tato látka dělá tohle, tato látka dělá tohle. Jeden mechanismus vám udělá tohle, druhý mechanismus vám udělá tohle. V přírodě to většinou, že samozřejmě takhle není. Tam ty škatulky nenajdete. Ty organismy většinou využívají celou škálu, že těch mechanismů, aby zabránili tomu stuhnutí a v různé míře. Někdo víc využívá ty krioprotektanty, někdo víc třeba ty krioproteiny, někdo teda pak používá i další mechanizmy. Tady je pak teda znázorněno, jak to může běžet vlastně jakoby, když to třeba v tom těle se ty buňky vlastně snaží zabránit všemu tomu žádoucímu. Takže tady pak vlastně máme, že ty krioproteiny, které jsou tady jakoby nakreslené jakoby ty malinké spirálky, tak se snaží obalovat ty rostoucí krystaly ledu, aby zabránili tomu, že z nich vzniknou teda velké krystaly, které budou ostré a roztrhají něco. Zároveň tam teda může fungovat i ta ochrana pomocí těch krioprotektantů, kdy buňka vlastně hlavně teda vevnitř rozštěpí nějaké zásobní látky, typicky škrob, na jednotlivé molekuly glukózy, tím vlastně zvýší koncentraci téhle látky v té buňce a díky tomu zase sníží ten bod toho dubnutí. Takže tam využívá oba dva ty mechanismy. A zároveň teda pak tam funguje i ta akvaporin, čili nějaká ta pumpa, která pumpuje tu vodu a která tam přízemně vlastně tu vodu pumpuje podle toho, jak je potřeba dovnitř, ven, aby vyrovnávala teda ty osmotické tlaky. Aby se nestalo, že někde na jedné straně té membrány vám ta koncentrace těch látek výrazně naroste a na, nebo naopak výrazně poklesne tím, že vlastně se ty látky třeba že právě se vymrzne ta voda a podobně. Takže opravdu v té přírodě nenajdete to, že by tam ten organismus nebo ta buňka používala jenom jeden ten mechanismus obrany. Většinou je to celá kombinace. Takže to jsme měli pohled na to, jak to teda běží uvnitř buňky, nebo třeba někde jejich blízkém okolí. Teď se posuneme trochu dál a dostaneme se teda k tomu, jak to vypadá u bezobratlých. Protože na minulé přednášce nám můj brácha povídal, jak to vypadá u obratlovců. A samozřejmě i bezobratlí se nějak musí před zimou chránit. Abyste se před zimou mohli chránit, tak první, co potřebujete, je vědět, jestli už ta zima přichází. Jak minule, že ho říkal brácha, winter is coming, teďka by to bylo spíš jako obráceně. Is winter coming, čili přichází zima, nebo je to jenom takové něco jako náhodného? To, co je opravdu nejdůležitější, to, co těm organismům říká, jestli ta zima přichází nebo ne, tak je většinou tedy, že zkracující se délka dne a naopak prodlužující se noc. Čili tahle fotoperioda, která vychází že z oběhu planety Země kolem Slunce, to, co vám tady vlastně že minule říkal brácha docela dlouze o tom, že jak se mění délka světelného dne, tím, jak se že planeta blíží k zimnímu slunovratu, tak tím, jak se ta, tak vlastně tohle zkracování toho světelného dne od vlastně rovnodennosti, kdy ten den má 12 hodin, noc 12, až tedy k tomu zimnímu slunovratu, kdy naopak třeba u nás, že najednou ten světelný den se zkrátí na řádově 7 hodin a pokud bychom byli ještě někde dál na severu, tak, tak je to ještě kratší, až se dostaneme do té oblasti polární noci, kde teda to slunce už nevíde vůbec. Tak právě tyhle změny délky toho světelného dne, to je to, co těm organismům většinou říká, že ta zima teda opravdu přichází. A je to to, vlastně ti živočichové si pomocí toho rovnají zároveň to, čemu se říká vnitřní hodiny. To je vlastně mechanismus, který funguje v centrální nervové soustavě, i u těch bezobratlých. A oni vlastně plus minus ten jakoby kalendář roční mají i ve svém vlastně vnitřní naprogramování, ale neustále si ho vlastně kontrolují a srovnávají s tím, co se děje v té přírodě, právě tedy s tou fotoperiodou. Samozřejmě, minule už to brácha tady taky zmiňoval, problém je tam to, že kolem té rovnodennosti, tak vlastně ta fotoperioda je podobná na podzim i na jaře. Ty organismy v tu chvíli mohou být trochu i zmatené a nevědí, je jaro, mám se začít rozmnožovat, ptáci, že třeba když to řeknu ptáku, tak mám začít zpívat, nebo naopak u těch hmyzáků, třeba že mám se tady jako rozletět do okolí a hledat svého pohlavního partnera, abychom nakladli vajíčka. A nebo je podzim a já mám naopak zalíst někde do úkrytu. Takže v tu chvíli tam můžou nastat i tyhle jakoby extrémy, že ten organismus se začne trochu chovat, jako kdyby bylo jaro, i když je podzim. Ale další vlastně ty klíčové podněty, a je to, že pak teda ten den se začne dál zkracovat a zároveň, že poklesnou teploty, tak jim pak vlastně řekne, že teda ano, už je opravdu podzim, blíží se ta zima a je potřeba se začít na to nějak připravovat. Tady já mám takový graf, že takhle vypadá vlastně průběh průměrný denních teplot v průběhu roku, jednoho, to bylo myslím konkrétně z roku 1991 to je. Co je ale, co si tam třeba můžeme všimnout, tadyhle to je podzimní rovnodennost. A tady vidíte, jak už tam pak je vidět, jak pak najednou začne ty teploty prudce poklesnout dolů, kde ten organismus i podle tohohle poklesu té teploty pozná, ano, opravdu je podzim, a musím teda začít se nějak chystat na to, že za chvíli budu mít problém se smrazem. Další vlastně častým jakoby k podnětem pro ty organismy, pro to, aby se začaly připravovat na nějakou tu zimu, na nějaké to nepříznivé podnebí, je nedostatek potravy. Jo, živné rostliny, že vlastně začnou odumírat, že ten živočich se nemá na čem uživit. Případně kořist, pokud je to třeba nějaký predátor jako pavouk, tak najednou začne se jí nedostávat. Souvisí to často i třeba se změnami toho počasí, ve chvíli pavoukovi, že se ta pavoučina takhle krásně pokryje tou rosou, což je moc pěkně na pohled pro nás, rádi to fotíme, tak ale zároveň to znamená, že najednou je ta síť krásně vidět. Pro takovéhle sítě už se vám nikdo nechytí, kdo si ji samozřejmě všimne a vyhne se jí širokým obloukem. Takže i podle toho, to je další, že vlastně to, že ta kořist začne takhle jakoby ubývat, tak i podle toho ten pavouk pozná, aha, za chvíli asi budu mít hlad, takže asi bude mít zima, musím s tím nějak začít něco dělat, musím se nějak připravit. Jak to může udělat? Jak to ty organismy můžou udělat? Stejně jako u těch obratlovců, i tady je možnost před tou zimou někam utéct, někam se schovat. Takže jedna možnost právě teda, že si najdu nějaký vhodný úkryt. Zalezu někam, kde tu zimu budu moct přečkat. Ten úkryt samozřejmě je dobré, aby měl stabilní teplotu. Aby tam vlastně se moc ta teplota, nekolísala, aby to tam pořád se neměnilo, že jo, s každým výkyvem počasí. Ale to i sami, že jo, může se stát, že jo, v lednu. Taky už jsem to zažil, že jsem v lednu najednou chodil venku v tričku. Jo, protože bylo 15 stupňů Celsia, a nebyl to problém. Jo, přitom to bylo řádově 10. ledna. Samozřejmě ten organismus, že pokud si se schová do toho úkrytu a zaznamená by tam tenhle krátkodobý výkyv a řekl by si, jo, dobrý, už je tady jaro, tak vylezu, no ale ono za chvíli, že ho foukne od Ruska, přijde totální mráz minus 20 únoru a chudák, že nějaký třeba ten motýl, tak prostě chcípne. Takže je potřeba, že aby vlastně do toho úkrytu tyhle krátkodobé výkyvy té teploty příliš nepronikaly. Aby to, že se v tom úkrytu zvedne ta teplota, poznal až chvíli, to je opravdu dlouhodobý setrvalý nárůst té teploty. Zároveň je dobré, když je tam relativně vysoká vlhkost, zase kvůli nějakému udržování těch chemických rovnovách a proti vyschnutí a podobně. Takže z přírodních vlastně, že úkrytů, které živočichové využívají, i ti bezobratlí, tak jsou to různé jeskyně, které u nás ale většinou moc nejsou, že typické jeskyně jsou spíš ve vápencových oblastech, ale stačí často i nějaké hluboké pukliny v nějakých skalách, čili když to jsou pískovcové skály, že, které tady máme všude okolo nás, na Držbách, Romovsko, nebo třeba i tady kousek, že ode dvora, takzvané Komenského jeskyně, což je taky vlastně v pískovci, ale jsou to podstatě takové pukliny v těch skalách. Zároveň z takhle můžou sloužit i nějaké dutiny stromů a podobně. Další, co podobné úkryty pak jsou i v lidských sídlech, různé sklepy, štoly a podobně. Takovéhle úkryty, že jo, nějaké štěrbiny nebo nějaké úkryty, takže často využívají měkkýši, typu třeba takovéhle závornatky. No, to jsou ty, často najde třeba na nějakých hradech nebo právě na skalách, tak ty právě na zimu, že jo, zalezou do co největší štěrbiny, kam už to za nimi ten mráz nezaleze tak snadno, a tam tedy tu zimu přečkávají. Další třeba jsou hmyz a pavouci. Kdo máte doma sklep, tak určitě víte, že na podzim, že najednou se v tom sklepě vám objeví spousta komárů, jo, který se tam snaží, jo, schovat před tou zimou, zalít do toho sklepa. Naopak třeba na těch stromech, na těch dutinách a puklinách v kůře, tak najednou můžete nalézt takhle rumenice, případně další zástupce hmyzu, který si tam schovají do těch puklin, zároveň ještě teda, aby lépe udrželi to teplo, tak tam vlastně žilčatku zalezou takhle velký počty, proto teda se ta rumenice jmenuje pospolná, že právě takhle pospolu přečkávají tu zimu ty rumenice. Případně pavouci najednou zjistíte, že se vám stahují do obydlí. No, že tam, kde jste v létě pavouku moc neměli doma, tak najednou zjistíte, že prostě všude se vám tvoří pavoučiny, protože pavouci dostali, že zalézají k vám, aby si tam ohřáli nožičky. Další možnost toho, jak vlastně uniknout v tom prostoru, je využít tlející rostlinný materiál. Opět je to velmi časté, že ten materiál může mít buď to podobu v té přírodě, čili nějaký někde nafoukaná hromada listí, někde pod keřem, nebo když máte řadu stromů, případně u plotu, čili se vám tam nahromadí kupa listí, která pak zase funguje jako izolační vrstva. Takže vlastně jak máte naskládaný jeden list na druhý, tak mezi nimi vždycky je tenká vrstva vzduchu, který je dobrý tepelný izolant, takže pod touhle vrstvou toho listí jste v podstatě schovaný jako pod peřinou. Takže se vám zase může podařit tu zimu docela dobře přečkat. Případně zase, když se přesuneme k tomu, co vytvořil člověk, tak velmi často takhle fungují hromady kompostu. Zase to je oblíbené zimoviště celé řady živočichů, kteří vlastně ten kompost využívají. Má to tam ještě tu výhodu, že třeba na tom kompostu, že ten materiál sice pomalu, ale rozkládá se a u toho se uvolňuje teplo. Takže ta hromada kompostu se vlastně zevnitř sama od sebe vyhřívá. Je to takový domeček s úst centrálním topením. Takže to využívá celá řada živočichů, kteří tam žádou takovýhle hromad listí, tlející trávy a případně do toho kompostu tedy zalézají a snadno tam najdou teda možnost toho přezimování. Další možnost, kterou u nás využívá celá řada organismů, je vodní prostředí. Odehrává se, že v tom vodním prostředí třeba larvální vývoj mnoha skupin hmyzu, protože to prostředí nabízí relativně stabilní teplotu a díky tomu tam vlastně vývoj té larvy může neustále pokračovat. Sice pomalu, že ta voda je chladná, jo, má řádově třeba řekněme ty 4 stupně Celsia, takže ten vývoj není nějak extra rychlý, je pomalý, ale je to na dlouho. Takže pohoda. Nemusíte řešit to, jestli zmrznete nebo nezmrznete, protože tak voda okolo vás chrání. Tady je to zase jenom ukázáno na takovémhle grafu, kde vlastně tohle jsou zase průběh denních teplot. Když se podíváte, tady ta plná čára, to by byly v podstatě denní teploty. A jak vidíte, tak prostě vám kolísají, že jo, v rozmezí mnoha stupňů a v noci, kdybychom tady si řekli, že tohle je 0 stupňů Celsia, tak v noci vám často klesnou i pod tu nulu a vy musíte řešit, jak to udělat, abyste nezmrzli. Tady pak ta tečkovaná čára, kde to trochu víc kolísá, kde to kolísá už trochu míň, tak tohle by byla třeba, to by byla třeba nějaká povrchová vrstva v nějakém rybníku. A to kolísání bylo v rozmezí třeba jednoho, dvou stupňů. No a tady ta čárkovaná čára, která se už takřka vůbec nemění, tam to kolísání už by bylo sotva v desetinách stupně, tak to je buď to, že jste v rybníce u dna, anebo že jste někde v nějaké tekoucí vodě. Jo, je tam právě i to, jak ta voda proudí, tak zajišťuje to, že ta teplota se tam mění jenom velmi pomalu a většinou, pokud teda nemáte nějaký malý tok, anebo teplota neklesne pod nějakých opravdu výrazných, někam jako minus 20 a podobně, tak vám ta tekoucí voda vlastně nezamrzá. Využívá toho vlastně to i třeba celá řada bratlovců, když že jo, minule vám tady bratr povídal o tom, jak tady u nás v zimě v pohodě přezimuje skorec, který loví ve vodě a loví tam právě ty larvy toho hmyzu. Takže těch larv tam zimě musí být spousta. Ten skorec se tam uživí, dokáže mu to vykompenzovat i ty teplotní ztráty, které musí neustále řešit, že jo, když na vzduchu mrzne, tak ten skorec že jo, musí topit pod kotlem jako blázen. To, aby mohl topit, tak získává z té potravy. Čili on vlastně v tom vodním prostředí i v té zimě musí být schopen nalézt dostatek té potravy a jsou to právě většinou ty larvy toho hmyzu, které se tam na zimu uchylují. Je tu celá řada že vlastně skupin, které vlastně v té vodě tráví, tedy jsou to celé skupiny, které vlastně všichni jejich zástupci jsou, mají vodní larvy. Jsou to třeba právě jepice, vášky. Všichni tihle vlastně mají takzvaný jako ten roční cyklus, čili někdy na jaře dojde k tomu, že ta, že ten dospělec naklade vajíčka. Většinou je to teda načasováno tak, aby vlastně ta vajíčka se pak vylíhla v té nejpříhodnější části roku, čili v létě, kdy ta voda je krásně prohřátá, je tam dostatek potravy, takže ty larvy velmi rychle rostou, dospějí do nějakého, řekněme třeba čtvrtého nektaru, a právě v tom čtvrtém nektaru pak teda přečkávají tu zimu, kdy teda ten jejich vývoj je silně zpomalen, čistě kvůli teplotě, ale přesto tam ty larvy pořád aktivují, živí se, a pak na jaře už jenom velmi rychle dokončí ten svůj vývoj do toho dospělce a jakmile nastane jaro, nějaká se ta příhodná teplota, tak vylézají z té vody, mění se na dospělce a celý cyklus se tím uzavírá. Další, kteří to takhle často dělají, tak jsou třeba ještě z další skupin pošlapky, chrostíci a potom třeba celá řada dvoukřídlých. A z těch, kde to je, to teda není úplně běžné, jsou to jenom někteří zástupci těch skupin, tak třeba ploštice a brounci. Jo, tam většina z nich je teda sice spíš suchozemská, ale nejdeme tam po celou řadu právě vodní, kdy tam především ty larvy teda přečkávají tu zimu, ale jsou tam schopni přečkat takhle tu zimu, případně i dospělci. Další možností, jak teda před tou zimou utéct, než jenom teda zalézt do nějakého úkrytu, případně zalézt do té vody se ponořit, tak je možnost úplně utéct pryč. Jo, někam, kde je příhodně, kde je krásně teplo, můžete si tam vyhřát vykosti, hmyzáci teda křídla. A často to takhle dělají motýly. Pozor akorát, že na rozdíl od ptáků, že už známe, že od ptačí tahy, tak u těch motýlů je to generační záležitost. Co tím myslím, ukážu hnedka následně na příkladu babočky modlákové. To je motýl, který zimu přečkává někde ve Středomoří. Jižní Evropa, Severní Afrika. Ve chvíli, kdy teda tam, kdy jako přijde jaro do naší, k nám, jakoby do Evropy, tak někdy je řádově na přelomu května, června, dospělci tady z té jižní Evropy přiletí někam k nám. Česká republika, Slovensko, Polsko. Když je dobrý rok, tak mohou zaletět třeba i jakoby dál ještě na sever, do Dánska, jižního Norska a Švédska. Po tom příletu se tam spáří, nakladou vajíčka, ze kterých teda se vylíhnou housenky, prodělají svůj vývoj, až tedy do dospělce a někdy řádově na přelomu srpna, září, další generace dospělců přelétá buď to tedy na západ, do západní Evropy, kde je teda vlastně ten podzim je mírnější, nebo někdy výjimečně i na východ, ale ne až tak často. Tady zase otočí celou jednu generaci. Čili zase ti dospělci, kteří doletěli tady někam do Jižní Británie, do Francie, nakladou vajíčka, opět se vylíhnou housenky, zakuklí se, vylíhne se dospělec a někdy koncem podzimu, právě s nástupem zimy, přelétají opět zpátky do toho Středomoří. Po příletu opět se spáří, nakladou vajíčka a zase tam vzniknou, zase teda vylíhnou housenky, které pak tam vlastně na těch rostlinách, které v tom Středomoří vydrží i přes tu zimu, tak tam vlastně přečkají celou tu zimu. Pozor, že zima, že tamhle někde na hodně na jihu Středomoří je něco úplně jiného než u nás. Když jsem třeba byl kdysi tadyhle na jihu Španělska, tak bylo prostředek února a tam bylo 20 stupňů. Plus 20 stupňů. Ve chvíli, kdy u nás bylo minus 20 stupňů. No, takže ten rozdíl je tam docela výrazný, že ty motýly v té jižní Evropě nebo v tom Středomoří v pohodě přežijí, nemusí tam řešit většinou problémy se zamrznutím, A když teda se výrazně oteplí, zase ty dospělci se přesouvají na sever. Takže tahle migrace vlastně sleduje prostě sezónní výskyt těch živných rostlin, což třeba té bavlčky bodlákové jsou kopřivy a bodláky. Že oni se podle přesouvají podle toho, jak rostou ty rostliny, které zrovna mají svoji vegetační sezónu. Ten přesun často probíhá tedy v hejnech, jo, kdy ty motýly opravdu v celých hejnech se zvednou a letí. A většinou to dělají tak, že vystoupají do větších výšek, na rově 500 až 2000 metrů, že se tam nechají třeba vynést vzdušným proudem. A tam pak, podobně jako říkal při minulé přednášce, bratr mluvil o těch keporkacích a podobně, tak i tady vlastně ty motýly tam nastoupí na vzdušné proudy, na větry a nechávají se unášet tím žádoucím směrem. Díky tomu, že využívají tyhle vzdušné proudy, tak rychlost jejich pohybu je klidně 100 km za hodinu. Bráno samozřejmě ale v poměru k zemi. Oni, že třeba vlastně v rámci toho vzduchu se takřka nehýbou. Oni v podstatě jenom jakoby plachtí a nese ten vzduch. Těch 100 km za hodinu dělá ten vítr. Ten motýl sám o sobě skoro nic. Jo? Ale díky tomu, že se nechávají takhle unášet tím větrem, právě někde v té vyšší vrstvě už trochu té atmosféry, tak rychlost jejich pohybu vůči zemi je klidně 100 km za hodinu. Ale jak říkám, je to spíš pasivní, jo, je to činnost toho větru, nikoliv toho motýla. On jenom si najde příhodný vzdušný proud, podobně jako třeba letec z balónu, a pak se jim nechává veselý unášet. Má to samozřejmě nevýhodu, když to ten motýl špatně odhadne, tak pak skončí někde, kde třeba úplně jako nechce. Podobným způsobem fungují celá řada dalších motýlů. Podobně třeba i babočka admirál, která opět migruje tedy sever jich, ze Středomoří někam k nám a na zimu zase zpátky, protože babočka admirál naopak od té podlákové tohle většinou dělá přes dvě generace. Čiže dospělci na jaře přiletí k nám, tady se otočí tak jedna generace a na zimu se zase dospělci letí zpátky do té jižní Evropy. Takže jenom v rámci dvou generací tady probíhá ten tah. Co je proto potřeba, je relativně rychlý vývoj. Čili třeba u těchto motýlů kukla nebo vývoj v kukle trvá řádově jenom jednotky dnů plus minus 10. Jo? V těch teplotách, kdy to většinou ten motýl tedy provozuje. Takže na rozdíl od běžné představy, kdy jako člověk si představí tu kuklu jako něco takového, co tak někde jako leží dlouho a nic se tam neděje, tak u těchto motýlů to právě není. Jo? Že oni vlastně potřebují ten vývoj, tu generaci otočit relativně rychle. U nás teda, že babočka admirálečů najdete od května do října a pak se tedy stahuje právě do toho Středomoří a pak zase naopak po půl roce se tady objeví. Výjimečně teda to někteří jedinci zkoušejí tady u nás přesimovat právě někde v tom sklepě a podobně. Poznáte je pak podle toho, že většinou jsou výrazně, když je pak na jaře potkáte, že ti, co vlastně vyletěli, ty přesimující, takže jsou výrazně tmavší, když nemají takhle ty jasné barvy. Souvisí to většinou s tím, že teda tam ty barvy postupně za tu zimu vlastně jakoby zanikly. A taky je poznáte podle toho, že jsou tady výrazně dřív než ty migranti. Takže pokud potkáte babočku admirál někdy brzo na jaře, tak si takřka s jistotou můžete říct, že to je ten, co tady přezimoval. No, že neodletěl, zůstal tady a řekl si, že to zkusí. Další možností migrace je potom taky pohyb ze zhora dolů. To už i minulé zmiňoval můj bratr v té úvodní přednášce. Samozřejmě to funguje ve stojatých vodách, čili většina těch organismů, které většinou potkáte na jaře, v létě, že osidují takovou tu vegetaci u břehu, která je vlastně blízko u hladiny, někde do těch 50 cm od hladiny, tak vlastně na zimu se vám stáhne dolů jakoby víc k tomu dnu toho rybníka, takže u břehu vlastně už pak skoro nic nenajdete z těch živočichů. A bude se musí stáhnout zase do té nezamrzové hloubky, že i ten rybník že zamrzne, nahoře hladina, ale dole se pořád drží ta 4-stupňová voda. A samozřejmě to takhle funguje i v půdě, čili celá řada půdních organismů na zimu se stahuje do hlubších vrstev, zase že do té nezámrzové hloubky, Takže, jak už tady minule zmiňoval bratr, žížaly, že se stahují, najednou jsou prostě půl metr a víc hluboko a stejně to dělá většina dalších těch půdních organismů. Stejně to děláme i my s naším vodovodním potrubím, že jo, taky ho kvůli zimním mrazu máme zakopáno minimálně metr hluboko, spíš ještě hloubš, aby nám přes zimu nezmrzlo. Ty organismy zase to dělají stejně, na zimu se stáhnou těch větších hloubek, kam už ten mráz nepronikne. Tak, čili to byl únik v prostoru, to, že se před tou zimou někam schováme, utečeme a podobně. Další možností je to, co jsem tady už v minulé přednášce měl označeno jako únik v čase. Je vlastně, že před tou zimou se jakoby schováte, takže ji vlastně jakoby přečkáte někde schovaný, že na vás nemůže. A u bezobratlých se teda ten princip, který se tam využívá, se nazývá diapauza. Má to vlastně podobný účel jako hibernace u obratlovců, ale většinou je to ten stav, to vlastně to pozastavení toho vývinu je u těch bezobratlých ještě výraznější. Jeho bratr vám tady, že ho minule vykládal o tom, jak u těch obratlovců ta hibernace je v podstatě, že o potlačení těch životních projevů, ale že často, že i v průběhu zimy se ty organismy probouzejí, chvilku aktivují a zase do té hibernace upadají. Nikoliv tak u těch bezobratlých, u té diapauzy, tam vlastně ten vývoj je velmi výrazně potlačen. Kdybyste zkoušeli měřit nějaké metabolické projevy, čili to, jak se ten organismus projevuje, co tam běží za chemické pochody, tak jsou ještě mnohem víc potlačené. Jo, je tam nějaké úplně minimální, spíš jenom buněčné v podstatě dýchání. Většina ostatních projevů je takřka na nule. Úplně nejdál to potom dovedly organismy, které upadají do stavu anabiózy, kdy v podstatě opravdu ten metabolismus je úplně zastaven. Čili opravdu ty veškeré životní děje jsou silně omezeny. Důležité pro tu diapauzu je zase ten začátek a konec. Čili začátek, to vlastně, kdy ten organismus tu diapauzu nastoupí, ale jestli teda to zahájí tenhle proces, tak opět zase říše většinou fotoperiodou a případně tedy zhoršenými podmínkami. Buď to tedy teplotními, jo, že silně poklesne teplota, to je u těch, jak u těch suchozemských, tak u vodních živočichů, ale tyhle stádia, ta takzvaná diapauzní, jsou velmi často hodně odolná, že ty organismy využívají, obzvláště teda ty vodní, i pro přečkání nepříhodných podmínek typu sucha. Když vám nějaká třeba tu louže, tůň a podobně vyschne, tak zase ty organismy vytvoří tato stádia, která jsou schopná té diapauzy. Slouží to často i přečkání suchých období. Naopak konec té diapauzy, buď to může fungovat na vnitřní nastavení, tam se běží nějaké ty vnitřní hodiny. Často třeba můžou být spíš jako na molekulární bázi, čili v podstatě nějaký rozklad nějaké molekuly, takže na začátku, že té diapauzy je tam vysoká koncentrace nějaké látky, která se postupně s časem rozkládá. A ve chvíli, kdy její koncentrace poklesne pod určitou hladinu, tak ten organismus si řekne, aha, to znamená, že uplynulo 6 měsíců, plácnu teďka, tak už je čas se probudit. Čili je to v podstatě takový jakoby budík, který běží s tím, jak se rozkládá nějaká látka a pak najednou si člověk řekne ten organismus, aha, vstávat a cvičit. Nebo samozřejmě, že v tom prostředí jedného pásu typicky je to zvýšení teploty, že organismy, že v těch stádiích té diapauzy většinou nejsou nějak výrazně schopny vnímat světlo. Takže fotoperioda jim většinou nepomůže, ale teplotu jsou schopny vnímat velmi snadno, tím, že se vzroste teplota, vzrostou všechny životní, rychlost všech životních pochodů. A nebo právě teda u těch vodních organismů, nebo často i u těch suchozemských, to pak může být dostupnost vody. Jo, tím, že na jaře začne pršet, nebo začne roztávat sníh, tak se najednou objeví, že jo, kapalná voda, která do té doby byla buď to zmrzlá, nebo v případě nějakých tuní, ta tuní byla vyschlá, takže tam bylo sucho. Tak ve chvíli, kdy se tam objeví kapalná voda, tak zase je to signál, hele, je to v pohodě, už je tady kapalná voda, už nemrzne, můžeme začít aktivovat. Takhle to, že funguje třeba u takových těch brzkých jarních druhů typu žábronožky a podobně. No a délka trvání té diapauzy může být různá. Základem samozřejmě je přežití toho nepříznivého období té zimy, takže primárně je to nastaveno, aby to trvalo minimálně měsíce, jo, nějakou poslední roku. Ale jak už jsem říkal, tato stádia, která zvládají tu diapauzu, jsou velmi odolná, takže mohou vydržet celé roky ty organismy vlastně takhle schované, jako taková časová kapsule, takže mohou vydržet roky a v extrémním případě klidně až staletí. Asi zatím nejdelší zaznamenáno bylo u nějakých buchanek, kdy jejich diapauzní stádia se trvala životaschopná v sedimentu 300 let. Jo, pomocí datování těch vrstev bylo věděli věci, že prostě tahle vrstva se uložila před 300 lety. Našli tam, řekněme teda hodně zjednodušeně, vajíčka těch buchanek, a když je pak vlastně vystavili nějakým příhodným podmínkám, tak ty buchanky se vylíhly a byly plně životaschopné po 300 letech schovaných sedimentů. Takže až takhle dlouho může trvat diapauza u těchto organismů. Takže ještě zase rychle jenom, ta diapauza samozřejmě může být v různých stádiích toho života, toho živočicha. Využívají to třeba měkýši. Tohle je potřeba, kterou jsem potil včera u nás na zahradě. Odhrnul jsem listí a našel jsem tam takhle krásná vajíčka kozáků. Já tam vlastně pod tím listím byla schována na zimu. Šla by, když tak přestáte dělat ten hluk s tou lavicí, případně s těmi botami? Děkuju. Takže tam takhle byla vajíčka schovaná na zimu a vlastně v té zimě samozřejmě tam ten vývoj v těch vajíčkách zase je zastaven. Jsou to diapauzní vajíčka, takže tam vlastně celý ten, řekněme, půl rok tam zůstanou uchovaná pod tím listím a jejich vývoj je zastaven. Takhle to mohou řešit třeba někteří suchozemští měkýši. Další, zase jeden z rekordmanů, co se týče diapauzy, želvuška. Ano, správně. Želvušky, ty teda tu diapauzu vytváří, nebo do ní vstupují ve stádiu dospělce, kdy teda oni opravdu opadají do toho stavu anabiózy. Kdy dochází k tomu, že z těla je odčerpána většina vody, říká se, že až z nějakých řádů 80% vody ta želvuška ztratí, že z ní vznikne něco, co vypadá takhle. Naproti tomu byste si řekli, že to je nějaké pilové zrno. Ne, je to totálně vyschlá želvuška, která pak v tomhle stavu vydrží prakticky cokoliv. Let vesmírem. Jaderný výbuch. Ponoření do tekutého hélia. Ponoření do vařící vody. Takže cokoliv. Všechno, co si vymyslíte, tak všechno ta želvuška přežije. Právě proto, že vlastně to tělo zbavila té vody, která tam dělá život ten problém, takže to vydrží ten var, vydrží to ten ráz, protože tam ta voda se neuvaří ani nezmrzne. Zároveň tam je spousta právě těch ochranných látek, těch kryoprotektantů nebo i další, které chrání pak právě tady buně vlastně tu genetickou informaci a podobně. Takže ta želvuška opravdu pak vydrží neskutečné věci. Další skupina, která velmi často využívá diapauzu, tak jsou jiřníci. Drobní, vodní, případně půdní organismy. Někteří vypadají třeba takhle, ale to jsou jiřníci, kteří si nazývají pijavenky. A zase mohou upadat do stavu, který je blízký té anabióze. Oni se vlastně stáhnou, pak tady do toho centrálního, do té centrální části vytvoří takový soudeček, který se zase jakoby uzavře, obalí a je schopen v téhle podobě přečkat tu zimu. Zase jsou to organismy, které se třeba často vyskytují právě v půdě, v té půdní vodě, takže ale tím, že jsou droboužcí, to podle zvířátko má třeba jakoby řádově 100 mikrometrů, tak oni že nemají tu možnost, aby se jakoby zalezli do té hloubky. Uplazit se půl metru do hloubky je pro ně naprosto nepředstavitelný výkon, že oni naopak musí zůstat tam, kde jsou, plus minus, a musí tam tu zimu přečkat. Je to vytvoří právě tím, že se vlastně zase zavřou do sebe a tu zimu přečkají. Další možností, kterou využívají naopak ty vodní výřníci, je vytvoření takového vajíčka, které zase je velmi odolné vůči vyschnutí, vůči vymrznutí. Podobný princip pak využívají korýši, hlavně teda z třídy lupenonožců. Tam je to vlastně spojená ochrana jak proti mrazu, tak právě proti vyschnutí. Tohle jsou organismy, které se velmi často vyskytují právě v nějakých těch vysychajících tůních, loužích a podobně. Čili žábrnožky, lupenonozy, případně škeblovky. Zase jejich vajíčka, ta diapauhní, jsou velmi odolná. Jejich se jsou schopná vydržet vymrznutí, vyschnutí a tu diapauzu mohou udržet třeba desítky let. No, uvádí se 30, 50 let, že pro ně není problém, aby to vajíčko zůstalo vlastně zavřené a poté, co se dostane do příjemných podmínek, tak aby se vylíhlo. Kdo si to chcete vyzkoušet, myslím, že vajíčka tady listonohu, že se dají i koupit. Jestli to můžete vyzkoušet, až pak probíhá líhnutí listonohu. Další z lupenonožců, kteří tohle velmi často využívají, tak jsou perloočky. Minule už je tady brácha taky zmiňoval. Tadyhle ten útvar, který má ta perloočka tady na zádech, tak se nazývá epipium, česky sedélko. A tady je právě pěkně vidět, že obsahuje dvě takováhle vajíčka, která právě slouží k přečkání zimy. Na jaře se potom vlastně z nich vylíhne samička, která pak točí vlastně neustále generace pomocí tadyhle těch vajíček, která se naopak líhnou velmi rychle, okamžitě, nic moc nevydrží. Tenhle vývojový cyklus, ten letní, pak u těch perloček trvá řádově týdny, takže ta perloček vlastně za tu sezónu dělá celou řadu generací. Ve chvíli, kdy se začnou zhoršovat podmínky, buď to, že teda začne vysychat tůň, anebo že se začne výrazně ochlazovat voda a zkracovat den, tak se z těch vajíček vylíhnou zároveň samečci a samičky a jejich spárením zase vznikají tadyhle ta zimní vajíčka uložená v tom efípiu, jako v takovém batůšku. Když pak tahle samice odumře, tak tohle efípium zůstane nepoškozené, že velmi často můžete spatřit i na hladině. Takže ta efípia vlastně vystoupají v hladině, plavou po té hladině a jsou jí, která zároveň k šíření. Buď to teda tekoucí vodou, anebo tím, že když pak do té vrstvy těch efípí na té hladině naletí nějaká kachna, tak vlastně tahle efípia se jí nachytají, topeří, když pak ta kachna přiletí na nějaký jiný rybník, tak tam z ní ta efípia zase opadají a díky tomu se perloučky mohou šířit. Takže tahle stádia, která slouží k té diapauze, k tomu přečkání těch nepříznivých podmínek, tak často právě slouží třeba k tomu šíření. Nejenom pomocí takhle nějakých živočišných přenašečů, ale třeba i pomocí větru a podobně. Většinou jsou to stádia velmi lehká. Už jsem tady zmiňoval buchanky, které jsou schopny diapauzy. U nich většinou je to teda diapauza ve stádiu larvy, kdy vlastně ta larva zase se zapouzdří do takového obalu a je pak tedy schopná velmi dlouho přečkat nepříznivé podmínky. Stejně tak to umí jejich blízce příbuzné vznášivky. Diapauzové stádiu vajíček naopak zvládá pak zase rak. No, je to zase opět kvůli tomu, že často dochází vlastně k páření těch raků na podzim, pak ta samička vlastně nosí ta vajíčka pod tělem a jejich vývoj je přes zimu pozastaven. A samozřejmě diapauzu zvládá hmyz. V podstatě ve všech stádiích, vajíčko, larva, kukla i dospělec, ale přeci jenom asi tak nejčastější, co si spojíme s diapauzou u hmyzu, je tedy kukla. Ono je to pro ně i nejvýhodnější, protože to je zase stádium, které má nějaký pevný obal, nemá nějaké výběžky, které by mohly prokladnout a podobně, takže opravdu ten hmyz se vlastně takhle zabalí do té kukly, která je většinou někde uložená, často právě třeba v nějakém spadaném listí a podobně, a tam tedy přečkává tu zimu. Poslední varianta, jak se se zimou vyrovnat u bezobratlých, není příliš častá, ale je, tak je, že tu zimu přečkáte v aktivním stavu. Už jsem tady zmiňoval chvostoskoky. Tak tohle třeba je fotka od nás z Krkonoš. Kdy tenhle drobný chvostoskok vlastně většinu zimy přečkává někde zalezlých polštářích mechu, tam se živí, ale jsou i některé druhy, které můžete potkat i v zimě na povrchu a obzvláště tam pak můžete potkat na jaře. Ve chvíli ten sníh začne tát, tak ti chvostoskoci vylézají ven, pohybují se tak na tom sněhu a využívají vlastně tající vodu jako takový tobogán, který jim pomáhá se šířit. Opět, díky tomu vlastně ten chvostoskok, pro kterého by to bylo nepředstavitelné jinak, tak je schopen, že urazit desítky, stovky metrů, protože se jako člunek veze na tající vodě. Ale samozřejmě, že pořád se pohybuje po sněhu. Zase musí mít nějaké mechanismy, aby to tam vydržel. On zase tam slouží mu k tomu právě ty kryoproteiny, které ho chrání před tím zmrznutím. Další, co můžete i u nás potkat, je tenhle zástupce skupiny srpic, který se nazývá sněžnice. Čili pozor, sněžnice není jenom to, co si můžete dát na boty, abyste chodili ve sněhu, ale je to i tenhle drobný zástupce hmyzu, kterého v zimě velmi často můžete potkat, jak pobíhá po povrchu sněhu, to jsou drobní, nelétaví zástupci, kteří se vyskytují právě v té severní části Evropy a u nás tady na horách. Takže v Krkonoší, když půjdete v zimě na pěšky, tak klidně tam můžete potkat na sněhu, jak tam takhle pobíhají sněžnice. Většinou se pak teda živí tím, že na nějakých prostýkách mechů a lišejníků, které vyčuhují z toho sněhu na nějakých odkrytých místech, když to odfoukne vítr, takže tam se v podstatě na těch rostlinách živí. No a tam, kde je tedy nějaký život, takhle ten bíložravý, chvostoskoci, srpice a další, tak tam samozřejmě jsou i občas i predátoři, kteří to využívají. Takže i takovýhle drobný pavouk, plachetnatka, je schopen tedy přečkat tu zimu na povrch, kdy teda ta plachetnatka tká sítě na sněhu, do kterých právě tady většinou chytá ty chvostoskoky, které se tam pohybují, a ta plachetnatka se tedy jimi živí. Většina těch organismů zase využívá toho, že ten sníh má teplotu řádově někde kolem té 0 stupně Celsiu. Jo? Čili vlastně ten sníh má vlastně, on už nemůže zmrznout víc. Nemůže mít jakoby snížečnou, nebo je to těžké podkladit sníh na nižší teplotu, než je ta nula. A pak ten sníh relativně dobře izoluje, takže oni vlastně využívají toho, že ta povrchová vrstva těsně nad tím sněhem, opravdu tam se drží teplota někde kolem té nuly. Takže to platí pro tyhle drobné organismy, vy to nepoznáte. Jo? Ale opravdu tenouké vrstvice těsně nad sněhem je ta teplota kolem nuly, a tyhle organismy většinou vidíte, že jsou tmaví, že se jejich vlastně tepelná regulace, to, aby vůbec mohly fungovat, to jsou, že potřebují trochu tepla, tak pochází tedy ze slunečního záření, když se nechávají zahřát sluníčkem a díky tomu teda jsou schopni udržet se aktivní a zároveň tedy ty vnitřní látky uvnitř je krání proti tomu, aby teda ta voda, co mají chtěla, tak aby zmrzla. To se třeba sníží, že jo, tu teplotu, tu hnutí té cytoplazmy a dalších tekutin pod 0 stupňů, ale nějaké ty 4, a díky tomu jsou schopni tedy aktivovat i na tom sněhu. Na to by bylo ode mě po chvíli všechno, takže já vám děkuji za pozornost.